First of all, I would like to see more peaceful, more friendly.
Pirmkārt, es gribētu redzēt Lietuvu, kas ir draudzīgāka un cieņpilnāka, īpaši politikas jomā. Pat labam mums ir sāncensība, kas dažkārt pārkāpj cilvēcisko cieņu vienam pret otru. Es to gribu mainīt. Tas ir ļoti svarīgi, lai politika nestu augļus. Pašlaik mēs tikai ķildojamies un nespējam pieņemt nekādus lēmumus. Taču Lietuvai ir ļoti svarīgi spēt pieņemt lēmumus, lai Lietuva gūtu panākumus.